Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2009-yilning 10-oktyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Amerika Qo'shma Shtatlarining 44-chi prezidenti Barak Obama Nobel sovrindori. Barak Husayn Obamaning Nobel olishiga O'zbekistondan munosabatlar. O'zbek fohishalari Osiyoni zabt qilmoqda.
O'tib yerda ishlaymiz. 2 yarim oy bo'ldi.
O'zbekistonda paxta yarmarkasi ish boshlamoqda. Oq oltinga xaridor kerak.
Gazdama korxonalardan katta daromad olish mumkin. Hozirga nisbatan 3-4 barobar ko'proq foyda olish mumkin.
Kishinev sammiti Markaziy Osiyolik prezidentlarsiz o'tmoqda. Shuningdek, eshitirishimizdan erkin mikrofon rukuni bilan birgalikda mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
www.ozodlik.org. Bu bizning internetdagi manzilimiz. Marhamat, tashrif buyuring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Nobel qo'mitasi 9-oktyabr kuni aksariyat uchun mutlaq kutilmagan qarorni qabul qildi va 2009-yilgi Nobel tinchlik mukofotini AQSh prezidenti Barak Husayn Obamaga berdi. Odatda AQSh siyosatchilariga nisbatan muxolif qarashlar bilan tanilgan Norvegiyadagi Nobel qo'mitasi Oq uyga kelganiga hali 1 yil ham to'lmagan AQSh prezidenti Barak Husayn Obamani dunyodagi eng jiddiy tinchlik kurashchisi deya e'tirof etdi. Tafsilotlarga quloq beramiz.
2009-yilgi Nobel tinchlik mukofotiga rekord darajadagi 205 nafar siyosatchi, inson huquqlari himoyachilari va siyosiy arboblar nomzodi ko'rsatilgan edi. O'z an'anasiga sodiq qolgan holda Nobel qo'mitasi bu nufuzli mukofot sohibi nomini so'nggi lahzaga qadar sir tutishga muvaffaq bo'ldi. Odatda AQSh siyosatchilariga nisbatan muxolif qarashlari bilan tanilgan Norvegiyadagi Nobel qo'mitasi Oq uyga kelganiga hali 1 yil ham to'lmagan AQSh prezidenti Barak Obamani dunyodagi eng jiddiy tinchlik kurashchisi deya e'tirof etdi.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples.
Norvegiya Nobel qo'mitasi 2009-yilgi tinchlik uchun Nobel mukofotini xalqaro diplomatiya va xalqlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish urinishlari uchun AQSh prezidenti Barak Obamaga berishga qaror qildi deya bayonot berdi Norvegiya Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jagland.
Obama has as president created a new international climate. Multilateral diplomacy has regained central
Nobel qo'mitasi Obamaning yadroviy qurollarsiz dunyo yo'lidagi mehnatiga ayniqsa maxsus ahamiyat beradi. Obama prezident sifatida yangi xalqaro muhit yaratdi. Ko'p tomonlama diplomatiya xalqaro munosabatlardagi markaziy rolini qayta qo'lga kiritdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti va boshqa xalqaro tizimlar roliga ahamiyat qaratila boshlandi. Muloqot va so'zlashuvlar hatto eng chigal mojarolarni hal qilish vositasiga aylandi deb davom etdi Nobel qo'mitasi raisi.
Only very rarely has a person to the same extent as Obama captured the world's attention and given its people hope for a better future.
Bir shaxsning Obama kabi dunyo e'tiborini o'ziga tortishi, dunyo xalqlariga bu qadar umid berishi juda kamyob hodisa. Obama diplomatiyasi dunyoni yetaklayotganlar bu ishni dunyo aholisining aksariyati tomonidan baham ko'riladigan qadriyatlar va qarashlar asosida qilishi kerak degan konsepsiyaga asoslangan.
For 108 years, the Norwegian Nobel Committee has sought to stimulate precisely the international policy and those attitudes for which Obama is now the world's leading spokesman.
108 yillik tarixi davomida Norvegiya Nobel qo'mitasi bugun dunyo matbuot kotibiga aylangan Barak Obama hozirda ilgari surayotgan xalqaro siyosat va yondashuvni rag'batlantirishni ko'zlab kelmoqda. Bugun qo'mita Obamaning barchamiz uchun global muammolar uchun global mas'uliyatni o'z zimmamizga olish fursati keldi degan chaqirig'ini qo'llab-quvvatlaydi, dedi dunyo tomonidan hayrat bilan qarshi olingan bayonoti davomida Norvegiya Nobel qo'mitasi raisi Torbjørn Jagland. Barak Obamaning tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgani, uning dunyo bo'yicha tarafdorlarini xursand qilgan bo'lsa, uning tanqidchilari Obama xalqaro tinchlik yo'lida hali biror ishni qoyillatgani yo'q. Bunday mukofotni unga berish asossizdir deyishmoqda. Mustaqil tahlilchilar fikricha, Barak Obama urinishlari hali biror natijaga olib kelmagan bo'lsa-da, dunyo siyosatiga eng katta ta'sir ko'rsatish salohiyatiga ega Amerika prezidentining Yaqin Sharqda ikki davlat qurish asosida barqaror tinchlik o'rnatish rejasi, Eron yadroviy dasturi borasidagi bo'hronni diplomatik vositalar orqali hal etishga urinayotgani, Iroqdan AQSh qo'shinlarini olib chiqish orqali bu mamlakatni iroqliklar boshqaruviga topshirayotgani va Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishni o'z asosiy maqsadi qilib belgilagani Obamani dunyoning tinchlik uchun kurashayotgan eng jiddiy tinchlikparvariga aylantirgan. Obamani xalqaro maydondagi eng nufuzli mukofot bilan taqdirlash ortida aynan Obamani boshlagan ana shu urinishlarni nihoyasiga yetkazish rag'bati turibdi demoqda kuzatuvchilar. Bir necha soatdan so'ng, aniqrog'i Washington uyqudan uyg'ongach, Barak Obamaning bu kutilmagan xushxabarga munosabat bildirishi kutilmoqda. Obamaning oltin medal va 1 million 400 ming dollardan iborat mazkur mukofotni 10 dekabr kuni Osloda qabul qilib olishi kutilmoqda. Obamadan avval tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti iqtidordagi AQSh prezidentlaridan ikkitasiga 1919 yili Woodrow Wilson, 1908 yili esa Theodore Rooseveltga berilgan. 2002 yili esa AQSh sobiq prezidenti Jimmy Carter ham Nobel mukofotiga sohib bo'lgan edi.
Demak, eshitganimizdek, AQSh prezidenti Barak Obamaning bu yilgi Nobel tinchlik mukofotini qo'lga kiritganiga O'zbekiston muxolifati vakillari va mustaqil kuzatuvchilar turlicha munosabat bildirmoqda. Ammo barchalari Barak Obamaga berilgan Nobel mukofoti unga qo'shimcha mas'uliyat yuklashi borasida yakdil fikrda. O'zbekistonlik vakillarning munosabatini hamkasbim Alisher Siddiq yozib oldi.
AQSh prezidenti Barak Obamaning Nobel mukofoti bilan taqdirlanishi ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun ham kutilmagan bo'ldi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasining lideri Muhammad Solih ushbu xabarga bosiqlik bilan munosabat bildirdi. Zotan Barak Obamaning prezident bo'lganiga atigi 9 oy bo'lgan bo'lsa ham, uning Markaziy Osiyoga nisbatan olib borayotgan siyosatiga baho berish uchun yetarli davr kechdi, dedi Muhammad Solih.
Barak Obama prezident bo'lganda biz juda sevindik va o'yladikki, Bush prezidentligi davridan boshqa bir yangi bir davr boshlanyapti va bu davr inshaalloh O'rta Osiyo davlatlari uchun ham, jumladan O'zbekiston uchun ham xayrli bo'ladi. Inson huquqlari va u yerdagi demokratiya masalalari prioritet masalalar sirasiga qo'yilib, bu masalalarda prezident Barak Obama ancha talabchan bir munosabatda bo'ladi deb o'ylagandik. Afsuski, bunday munosabat bo'lmadi va aksincha O'zbekiston rejimi bilan talab qilish kerak bo'lgan masalalar chetda qolib, O'zbekiston rejimi bilan qattiqroq, mustahkamroq aloqalar o'rnatish uchun Barak Obamaning administratsiyasi harakatga kechdi. Bu biz uchun albatta kutilmagan holat bo'ldi, lekin Barak Obama, prezident Barak Obama mukofotni olgan ekan, bu mukofotning ham demak bir ramziy ma'nosi agar haqiqatdan bo'ladigan bo'lsa, Nobel mukofoti hammaga ham berilavermaydi. Bu ramziy ma'noning O'zbekiston va O'rta Osiyo davlatlari bilan bugungi o'sha antidemokratik rejimlar bilan bo'layotgan aloqalarida ham aks etsa deb umid qilamiz. Barak Obama bu mukofotga haqiqatdan loyiq ekanini o'sha mazlum davlatlar, mazlum xalqlar taqdiriga bo'lgan munosabatida ham ko'rsatsin deb umid qilamiz.
AQShning ham ichki ham tashqi siyosatini o'zgartirish va'dasi bilan hokimiyatga kelgan Barak Obamadan juda ko'pchilik hamon umidvor. Inson huquqlari himoyachilariga beriladigan eng nufuzli Martin Ennels mukofotining sovrindori va hatto Nobel mukofotiga ham nomzodi qo'yilgan taniqli huquq faoli Mutabar Tojiboyeva 11 mart kuni AQSh prezidentining rafiqasi Michelle Obama va AQSh davlat kotibi Hillary Clinton qo'lidan jasoratli ayol mukofotini olgan edi. Tojiboyeva Barak Obamaning Nobel mukofoti bilan taqdirlanganini eshitib, quvonganini aytdi va o'zining umidlari bilan o'rtoqlashdi.
Men Amerika prezidenti Barak Obamaning mana shu tinchlik uchun Nobel mukofoti sovrindori bo'lganligini eshitib juda ham quvondim. Chunki bu yuksak mukofot aynan Amerika xalqiga, Amerika jamoatchilik vakillariga hamda Amerika siyosatchilariga ham bir katta imkoniyat beradi. Ya'ni butun dunyoda tinchlik o'rnatish uchun ularning qiladigan sa'y-harakatlari yana ham kuchayishidan umid qilaman. Men juda ham umid qilamanki, Barak Obamaning aynan Amerika prezidenti sifatida emas, balkim yana qo'shimcha shu tinchlik uchun Nobel mukofotining sovrindori sifatida bugungi kunda o'z xalqiga zulm ko'rsatayotgan Karimov rejimi va shunga o'xshagan diktatura mamlakatlariga jiddiy bir munosabat bildiradi va butun dunyoda bir tinchlikni o'rnatish uchun o'z hissasini qo'shadi deb umid qilaman.
Barcha suhbatdoshlarimiz Obamaga berilgan mukofot unga avans tarzida dunyoda tinchlik o'rnatish yo'lida qilgan ishlari uchun emas, balki kelajakda qiladigan ishlari uchun berilganini aytdilar. Vashingtondan siyosiy tahlilchi Abdumannop Po'latov Obamaga mukofotning vaqtidan oldin berilganini alohida ta'kidladi.
Men nazarimda hali Barak Husayn Obama tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti darajasida birorta xizmat qilgani yo'q. Menimcha bu hali vaqtidan oldin berilgan mukofot. Balkim kelajakda qiladigan yutuqlariga hisob qilib balki berilgandir.
Ammo siyosiy tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev Barak Obama AQSh prezidenti bo'lgandan buyon dunyoda siyosiy taranglik kamayganiga ishonadi. Obamaning Nobel mukofoti bilan taqdirlanganligini qo'llab-quvvatlagan holda Toshpo'lat Yo'ldoshev prezident Barak Obamaning O'zbekistonga nisbatan siyosati ijobiy natija berishi mumkinligiga ishonch bildirdi.
Nobel mukofotini berilishini men qo'llab-quvvatlayman. Agar O'zbekistonga keladigan bo'lsak, albatta, O'zbekiston keyingi paytlarda xususan Amerikadan kattagina yordam olyapti. O'zbekiston bundan keyin ham Amerikadan qo'shimcha talablar bilan yoki bo'lmasa boshqa yo'llar bilan ko'proq manfaat ko'ra olishiga ko'z yetib turibdi. Shu munosabat bilan u asta-sekinlik bilan Rossiyadan yuz o'girib yoki Rossiya oldida bir har xil talablarni qo'yib, ko'proq Amerika bilan aloqalarini kengaytirishga va shu bilan birga Yevropa ittifoqi bilan aloqalarini kengaytirishga harakat qilyapti. Inson huquqlarini ta'minlash, demokratik jarayonlarni rivojlantirish, so'z erkinligi va boshqa masalalarni shu Amerika amaldorlari, ma'murlari ko'taradi. Lekin hozirgi mana shu zamonda, hozirgi davrda Afg'onistondagi ahvol munosabati bilan pragmatik masalalar birinchi darajaga ko'tarildi. Mana shu inson huquqlari boshqa gumanitar masalalar esa endi 2-chi, 4-chi, 5-chi darajalarga ko'tarilib qoldi. Ehtimol Amerika O'zbekiston aloqalari agar bundan keyin rivojlanadigan bo'lsa, balkim shu inson huquqlari masalasi ham hal bo'lar.
307 million AQSh fuqarosi ichidan prezident bo'lib saylangan Barak Obama uchun Nobelga nomzod 200 nafar odam orasida g'olib bo'lish nima bo'pti deb aytayotganlar ham bor. Obama maniya kasalliga chalinganlar orasida Barak Obamaning Nobel mukofoti bilan taqdirlanishi Obamaning emas, ko'proq Nobel mukofotining nufuzini oshiradi degan fikrlar ham keng tarqalgan. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning munosabati mana shunday fikrlarga yaqinlashdi desak xato bo'lmaydi.
Meni nazarimda Obama Amerikadagi buyuk mamlakatni prezidenti bo'lib saylanganlik paytidagi jasorati Amerikadagi demokratiya tantanasini yana bir bor ko'rsatib, Amerikadagi buyuk bir davlatni birinchi rahbari bo'lib saylanganligida ham u buyukligi mukofotga sazovor ekanligini ko'rsatgan edi. Endi mana dunyo miqyosida buni tan olinganligi, Nobel mukofotiga sazovor bo'lganligi albatta O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda ham bu xayrixohlik bilan qabul qilinadi. Bush davridagi ayrim adolatsizliklar barham topayotganga o'xshaydi. O'zbekiston va Amerika munosabatlari tiklanib, shu jarayon yanada jonlanib ketsa, men o'ylayman, Obama mana shu buyuk tinchlik uchun olingan mukofotni yana bir bor amalda isbotlagan bo'lardi. Bunga shubha yo'q. Har holda Obama Amerika prezidentlari dunyo miqyosidagi davlat arboblari o'rtasida ham ma'naviy ustunligi bilan ajrab turadi. Obama bu Obama bo'lib qoladi. Obamaning nomi abadiy qoladi.
Barak Obama yil boshida prezident bo'lib unga yuklatilgan mas'uliyat ehtimol Sharof Ubaydullayev bildirgan munosabatda eng yaqqol o'z aksini topadi. Barak Obamaning Nobel tinchlik mukofoti bilan taqdirlanishi dunyo bo'ylab shashti pasayib borayotgan Obama maniyaga yangi kuch berdi va shu bilan birgalikda unga dunyoda tinchlik o'rnatish kabi eng mashaqqatli mas'uliyatni yuklatdi.
Bir vaqtlar bitlamaniya bo'lgach edi, endi Obamaniya. Obamaniya paydo bo'pti. Nobel qo'mitasi 9-oktyabr kuni aksariyat uchun mutlaq kutilmagan qarorni qabul qildi va 2009-yilgi Nobel tinchlik mukofoti AQSh prezidenti Barak Obamaga beriladigan bo'ldi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni davom ettiramiz. Malayziyada so'nggi 4 yil ichida 267 nafar o'zbekistonlik fohisha va qo'shmachi qo'lga olindi. Bu haqdagi ma'lumotlarni Malayziya kriminal politsiyasi ozodlik xizmatiga bildirdi, ochiqladi. O'zbek ayollari bir martalik xizmat uchun 300-450 dollar olayotganlari va ular bir oyda 30 ming dollargacha pul ishlashlari mumkinligi ham aytilmoqda. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Malayziyada fohishalik bilan mo'mayib pul orttirayotgan ayollar orasida o'zbekistonliklar ham bor. Bu haqdagi ma'lumotlarni Malayziya politsiyasi ochiqladi. Politsiyaning jinoiy tergov boshqarmasi rahbari Muhammad Bakri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda 2005-yildan beri Malayziyada qo'lga olingan fohishalardan 267 nafari mamlakatga sayyohlik vizasi bilan kirgan O'zbekiston fuqarolari bo'lib chiqqanini ta'kidladi.
The figures that we have for 4 years, you know, we arrested 267 if I'm mistaken.
Mana shu o'tgan 4 yil davomida biz Malayziyada fohishalik bilan shug'ullangan 267 nafar o'zbekistonlik ayolni qo'lga olishga muvaffaq bo'ldik. Ayrimlari katta miqdorda jarimaga tortildi, boshqalari vataniga deport qilindi, dedi Muhammad Bakri.
They are deported back. Some of them been charged.
Malayziyada chiqadigan Utsan Malaysia gazetasining 5 oktyabr kungi sonida e'lon etilgan maqolada o'zbek ayollari bir martalik xizmat uchun 300-450 dollar olayotganliklari va ular oyida 30 ming dollargacha pul ishlashlari mumkinligi yozilgan. Shuningdek, gazetada mamlakatga student vizasi bilan yoki sayyoh niqobosida kelayotgan o'zbek ayollari 3 oylik mavsumda 100 ming dollargacha daromad qilayotgani ham bildirilgan. Malayziya politsiyasining jinoyat tergov boshqarmasi rahbari Muhammad Bakri mamlakatda fohishalik bilan shug'ullanuvchi ayollar mo'may pul ishlashlarini inkor etmaydi, ammo bu orada politsiya aniq ma'lumotga ega emasligini aytadi.
I don't say that getting 100,000.
Malayziyada fohishalik bilan 100 minggacha dollar daromad qilish mumkinligi haqidagi bu ma'lumotlar bizdan chiqmagan, deya ta'kidlaydi Muhammad Bakri. Malayziyada o'zbekistonlik ayollar tanasini sotib fohishalik bilan shug'ullanayotgani haqidagi xabarlar yuzasidan O'zbekistonning Kuala Lumpurdagi elchixonasiga ham sin qoqdik. Elchixona rasmiylaridan biri bu holatlar o'rganib chiqilayotgani va Malayziyada qo'lga olingan fohisha ayollar O'zbekistondan bo'lmasligi ham mumkinligini aytadi.
Nima deydi, noaniq bilasizmi nima unaq bo'lyapti? Bizada o'zi bitta aviakompaniya SNG bo'yicha-chi, SNG bo'yicha MDH davlatlari bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari faqat uchadi bo'yapti. Ya'ni butun SNG bo'yicha bitta aviakompaniya, Aeroflot ham yo'q bo'yapti, hech bitta ham aviakompaniya yo'q. Ya'ni u nafaqat O'zbekiston fuqarolari bo'lishi mumkin, balki boshqalar. Shuning uchun ular o'sha aviakompaniya masalan 2 marta reysi bordi, 2 marta uchib balkim ular adashgan bo'lsa kerak. Bo'lishi mumkin emas lekin. Bugun ertaga albatta bular bilan bir uchrashib, bir aniqroq bir so'ravoramiz. Chunki hech qanaqa na pasport kopiyalar, na bir qanaqadir ma'lumot, familiyalar ham yo'q. Hech qanaqa ma'lumot umuman yo'q hali kelmaganmiz.
Ammo Malayziya politsiyasining jinoyat tergov boshqarmasi rahbari Muhammad Bakrining aytishicha qo'lga olingan ayollar haqiqatan ham O'zbekiston fuqarolaridir va ular qo'llarida pasportlari ham bo'lgan.
They came in through legal legal entry point with passport.
Bu ayollar qonuniy yo'llar bilan sayyoh niqob ostida Malayziyaga oqib kelmoqda. Qo'llarida pasportlari ham bor va shu pasportga 3 oylik viza muhri ham bosilgan deydi Muhammad Bakri. Janob Bakriga ko'ra, so'nggi 4 yil davomida fohishalikka qarshi olib borilgan kurash doirasida Malayziyada 456 ta qo'shmachi ham hibsga olingan, ulardan 191 nafari ozodlikdan mahrum etilgan, qolganining ishi tergovda. Kuzatuvchilar Malayziyada o'zbekistonlik fohishalar ko'payotganini ushbu davlat vizasi olish O'zbekiston fuqarolariga osonligi bilan bog'lashadi. Malayziyaning Toshkentdagi elchixonasi xodimining aytishicha, bir oygacha bo'lgan muddatga boruvchilar uchun esa umuman viza kerak emas.
O'zbek bo'lsangiz bir oy mobaynida kelsangiz bo'ladi vizasiz.
Malayziyaga vizasiz bir oy yursa bo'ladimi Malayziyada?
Ha, shu biletni olsangiz bo'ldi. Bir oy mobaynida Turkiyaga o'xshagan biznes bir oydan ortiq bo'lsa, unda siz viza olishingiz kerak.
Malayziya politsiyasi esa muhojirlik bo'limi bilan muntazam uchrashuvlar o'tkazib, mutasaddilarni mamlakatga kelayotgan chet ellik ayollarga jiddiyroq munosabatda bo'lishga chaqirmoqda. Fohishalik bilan shug'ullangan o'zbekistonlik ayollarning qo'lga olinishi bilan bog'liq bu kabi holatlar avvallari Hindiston, Tailand, Birlashgan Arab Amirliklari, Qozog'iston, Turkiya kabi davlatlarda ham qayd etilgan. Ozodlik muxbiri jurnalistik surishtiruv o'tkazib, Turkiya mehmonxonalarida o'zbekistonlik ayollar tanfurushlik bilan shug'ullanishlarini aniqlagan edi.
Otelda ishlaymiz.
Qayerdan so'zingiz?
Men Farg'onalikman. Otel bor, otelga borasiz. Kelasiz, ko'rasiz, qaysini xohlasangiz o'shani olasiz.
Qancha qiz bor u yerda hammasi?
Siz kelavering, gaplashamiz, xo'p?
O'zbekistondagi hozir javob guruhi ham o'zbekistonlik ayollarning chet davlatlarda fohishalik bilan shug'ullanishlari holatlarini o'rganib chiqqan. Guruh rahbari Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekistondagi qiyin iqtisodiy vaziyat, ishsizlik buning asosiy sababchisi bo'lib qolmoqda.
Bandlik muammosi, iqtisodiy ijtimoiy ahvolni yanada tanglashuvi mana shu sababni hech qachon bir ahamiyatini kamaytirmaydi. Bizningcha, agar hukumat mana shular kabi salbiy holatlarni, tendensiyalarni oldini olmoqchi bo'lsa, albatta mamlakat ichida iqtisodiy bir reformalar haqiqiy bir tarzda o'tkazilishi kerak. Yangi ish o'rinlari haqiqatan ham yaratilishi kerak, erkinlik berilishi kerak. Mana shundagina menimcha bu muammoni anchagina bir jiddiyroq yechimiga kelingan bo'lardi.
Ammo urush davridagi ocharchilik yillarida ham o'zbek ayoli bu darajaga tushmaganini ko'pchilik biladi.
Hozirgi paytda kun sayin shu aholini iqtisodiy ijtimoiy tangligi kuchayganligi sayin biz hozir insonlarda shu axloqiy normalarni pastlashishini ham kuzatyapmiz. Va ko'pincha qaysi oila nimani orqasidan pul topyapti, qaysi bir oila boshlig'i yoki xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, u nimani orqasidan kun ko'ryapti, mana shu masalalar hozirchalik shu insonlarni e'tiboridan chetda qolmoqda va ko'p holatlarda ayb sanalmay qo'ydi ochiqdan oydin. Balki mana shu tarafi ham shu mamlakatdagi iqtisodiy ijtimoiy ahvolning tangligi hatto ma'naviyatimizda ham tanglashuviga pastlashishiga olib kelayotganligini bir sababidir, natijasidir.
Deydi O'zbekistondagi hozir javob guruh rahbari Suhrob Ismoilov.
Malayziyada so'nggi 4 yil ichida 267 nafar o'zbekistonlik fohisha va qo'shmachilar qo'lga olindi. Bu haqdagi ma'lumotlarni Malayziya kriminal politsiyasi ozodlik muxbiriga bildirdi. O'zbek ayollari bir martalik xizmati uchun 300-450 dollar olayotganlari va ularni hammasi demak bir oyda 30 ming dollargacha pul ishlashlari mumkinligi ham aytilmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi. Demak, eshitganingiz maqolalar matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. U yerda yana qo'shimcha video va suratlar ham bor. Ayni paytda studiyamizda ozodlik .org saytini muharrirasi Zebunisa xonim mehmonda. Marhamat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kimsiz? Mana Malayziyada so'nggi 4 yil ichida 267 nafar o'zbekistonlik fohisha qo'lga olinibdi. Demak, mana shunday maqolalar ko'pincha tinglovchilarimizni o'ziga jalb qilishini bilamiz internetda. Umuman mana shu internet zaxiralarining asosiy qismi mana shunaqa narsalarga qiziqishar ekan. Endi biz mana bu teskari reklama qilib qo'ymaymizmi? Odamlar munosabati qanday bularga?
Endi Abdulla Iskandar, bizning vazifamiz axborot tarqatish bo'lar ekan. Bu jarayon hozir
endi 350 dollar olayotgan ekan, ular oyda 30 ming olayotgan ekan deb.
Yana
voydod deb ketib yubormaydimi
menga? Abdulla Iskandar, menimcha o'sha ruhshunoslari bir xulosa chiqargan xulosasi bor bunda 100 yillar avval. Fohisha bo'lib tug'ilish kerak degan. Ya'niki iqtisodiy sharoit, hatto urush zamonida o'zi o'sha itti go'shini yesa ham bolasiga haligini tirik qolish uchun boshqa ish qilsa ham shu ish qilmagan ayollar bor. Shuning uchun bu ko'proq iqtisodiy muammodan ko'ra bu ruhiy psixologik muammo bo'lsa kerak. Shu ma'noda foiz nisbat darajasi bizni bu xabarimizdan keyin ham o'zgarmasa kerak, ammo biz shunaqa jarayonlar bo'layotgan, bu haqda xabar berish bizni burchimiz deb bilaman.
Odamlar munosabati qanday endi?
Odamlar munosabati oldingi safar agar sizda bo'lsa, siz o'sha Turkiyadagi o'zbek qizlarni xuddi mana shunday qo'lga olingani, ular o'sha turk matbuotida ular haqida yozilganini bir maqola qilgan edingiz va bunga bir juda bir provokatsion sarlavha qo'yuvdik, hammasiga erkaklar aybdor degan. O'sha maqola masalan yaqin tariximizda eng ko'p sharhga turtki bo'lgan maqola bo'ldi. Zotan fohishalik muammosi bu faqatgina o'sha qandaydir ma'noda fohishalikning o'zi bilan cheklanmaydi. Bu jamiyatni tub-tub ildizlariga, uni ma'naviyati vaziyatiga borib taqaladi va shuning uchun ham buni men juda jiddiy mavzu deb bilaman va o'ylaymanki, umid qilamanki, mana shu Malayziyadagi voqealardan so'ng tinglovchilarimiz yana bugungi jamiyatimizning ma'naviy ahvoli haqida bahs-u mubohasiga kirishadilar. Abdulla Iskandar, endi men tinglovchilarimizni qatin boshqa bir narsaga jalb qilmoqchiman. Bugun o'sha butun dunyoda eng katta voqea AQSh prezidenti Barak Obamaning aksariyat uchun kutilmaganda Nobel mukofotini olishi bo'lyapti. O'sha tinchlik borasida Nobel tinchlik mukofotini olishi bo'lib turibdi. Hatto Obamaning o'zi ham soat tongda 6 da uyg'otilib bu xabar yetkazilsa o'zi ham hayratga tushibdi-da. Demak, o'zi uchun ham kutilmagan voqea. Hatto Oq uy bunga bir rasmiy bayonotlar ham tayyorlab qo'ymagan, chunki bu kutilmagan narsa. Ana shu kutilmagan voqea munosabati bilan biz ham mushtariylarimizga Barak Obamaning 2009-yilgi tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga loyiq topilganini qo'llaysizmi degan savol bilan murojaat qildik. Hozircha kelgan javoblarimizdan demak 23-26.5% ha, Obama bunga loyiq deb javob beribdi. Yo'q, u hali hech ish qilmadi degan fikrdagi mushtariylarimiz 68.5% tashkil qilibdi. Bu voqeaga qiziqmayman degan algi siyosatga juda ham ishtahasi yo'q mushtariylarimiz 5% tashkil qilibdi. Demak, marhamat, agar saytimizga kirish imkoni bo'lsa, ana shu so'rovimizda qatnashing va bugun butun dunyo muhokama qilayotgan ana shu qaynoq jarayonga siz ham o'z munosabatingizni bildiring.
Ayni paytda biz bilan birgalikda kuzating.
Biz bilan birgalikda kuzating. Ayni paytda Abdulla Iskandar mana shu bir necha keyingi bir necha soat ichida saytimizdagi xorazmlik bir yigitni fikrlari ancha-muncha e'tirozlarga sabab bo'ldi.
Xorazmlik yigit O'zbekistonni iqtidordagi prezident deb atalmiş I. Karimovni qo'llab-quvvatlagan va bizga choy non beryapti, unga rahmat degan edi.
Ha, mana shu erkin mikrofonga telefon qilgan xorazmlik o'zi Rossiyada mardikorchilik qilib yurgan, o'zi mana shu O'zbekistondagi iqtisodiy siyosiy vaziyatdan qochib Rossiyaga kelgan bir yigit.
Yetim o'jak kim bo'pti?
O'zi xorazmcha lahjada o'sha yetim o'jakdek Rossiyada yurgan
yetim buzoqdek
yigit yozyaptiki, nima muncha noliysizlar, nima muncha har narsaga Karimovga yopishaverasizlar, tinch qo'yinglar uni, u hech narsani bilmaydi. Uni o'sha atrofidagi MXX prokuror va vazirlari xalqdan ajratib qo'ygan, axir bu odam xalq uchun borini beryapti degan ma'noda bizga bir tana bilan murojaat qildilar va biz albatta erkin mikrofonda bu fikrlarga o'rin berdik. Ana shu munosabatga teskari munosabatlar kelyapti va qisqagina ayrim sharhlarni o'qib bermoqchiman. O'zini Farhod Toxteshardan deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyapti. Birov unday deydi, birov bunday deydi, lekin hech kim bu xatolarni tuzatishga harakat qilmaydi. Siz tashqaridan turib olib O'zbekiston haqida shunaqa gaplarni yozishdan oldin vatan uchun nima qildim deb o'zingizga savol berib ko'rayapsizmi hech? O'sha siz yomonlayotgan yuqorida o'tirgan kattakonlar qayerdan chiqyapti? Boshqa joydan bostirib kelmagandir. O'zimizdan chiqyapti-ku. Uyimiz o'zimiz yetishtiryapmiz-ku, o'zbeklar-ku. Qaysingizning qarindoshingiz, akangiz, ukangizdir? Nega farzandlaringizni vatanparvar qilib, vatanparvar qilib belashga qattiq bel bog'lamayapsizlar? Boshimizga kelib qolgan har bir iymonsiz o'z insonimizdir. Shuning uchun har birimiz aybdormiz jamiyatning bu holatiga kelgan uchun. Uning pishirgan oshi, o'zing pishirgan oshdan aylanib ham, o'rgilib ham o'zing ichasan deyshgan ota-bobolarimiz. Aytmoqchi bo'lganim shuki, Karimovning yoqasidan tushinglar ortiq. Mamlakat uchun nimadir qilish haqida o'ylanglar. Bolalaringizni yaxshi odam bo'lish uchun harakat qilinglar. Chunki ertangi boshlovchilarimiz yana o'z ichimizdan chiqadi. Ya'niki bu mana shu orada borayotgan bahsdagi bir mu'tadil fikr bo'lgani uchun ham o'qib eshitdim.
Balki Karimovni o'zi O'zbekiston yoqasidan tushgani ma'quldir.
Endi bu boshqa tarafi fikrlari shunaqa aksariyat kelgan sharhlarda. Demak, agar Karimov birinchidan hamma narsadan xabardor bo'la turib xalq uchun bir yaxshi ish qilmayapti deyiladi. Ikkinchidan esa agar xabardor bo'lmasa, bu ham uni xatosi. Agar prezident real vaziyatdan bexabar ekan, unda buni uchun o'zi
agar shaxsan faqat ogohsan, bu Alisher Navoiy.
Shuna Shu marhamat ozodlik saytiga kirish imkoni bo'lsa, www.ozodlik.org sahifasiga kirish imkoni bo'lsa, mana shu saytimizda bo'layotgan bahsu munozaraga siz ham qo'shiling.
ozodlik.org sahifasining muharrirasi Zeb Nuso mehmonimiz bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi sahifamiz sizga muntazir, muhtaram tinglovchilar, ozodlikni tinglayapsiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'tgan asrning 80-yillarida O'zbekistonda mashhur bo'lgan Paxta oy guruhining paxtakor jamoasi bilan aviahalokatga uchragani haqida gap-so'zlar yuraydi. Toshkent viloyatining Qibray tumanidan bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz G'ofurjon aka bunga aniqlik kiritdi.
Mana paxtakor komandasini fojiali bo'lganiga pirdachi berdinglar?
Berdik, nima qildim?
Belarusdan ustama qatta urib tushirgandir. Shunda bolalarni paxta oy degan assambleya ham bo'lganmi yo'qmi?
Men shu masalani ko'p o'rgandim. Shunaqa ansambl bo'lgan ekan. Yo u samolyotda, yo bu samolyotda shu haqda. Siz bilasizmi bu haqda?
Menga bir Hasan Yo'ldosh degan artist bo'lganda, Ergash Karimov bilan. Shuni qizi ham shunda bo'lgan ekan. Shu samolyotda bo'lgan ekan paxta ko'rdi. Eshitasiz mani?
Eshityapman.
Endi u shunga kuyib o'lib ketgan ekan. Men buni bir yaxshi odamdan eshitdim-da.
Masalan, o'rganarkan, men paxtakor masalasini, paxta oy masalasini juda ko'p qidirib ko'rdim va siz o'sha paxta oyini ashularini eshitganmisiz? O'zingiz yoshingiz to'g'ri kelsa.
Ha, eshitganman-da. Har kuni berardi u cho'rna-belay televizorlarda. Masalan, Hasan Yo'ldosh tanigan artistlar ham bilmasa ekanmi shuni? O'rtoq bo'lganlar bor, boshqa bo'lganlar bor, xudo rahmatli o'lib ketgan odam shunga kuyib o'lib ketgan deb eshitdim men. Bu bitta vapros. Menga qiziq bo'layotgan joyi shuki, Abdulaskandar, nega paxtakorni hamma eslab ana qiladi, bu yosh qizlar nega hech kim eslamaydi? Boshqa samolyotda bo'lgan bo'lsa ham. Masalan, qaray, Moskvani KGB'sidan olsa bo'lmaydimi? Belarusni KGB'sidan
harakat qiladi.
Hozir beradiki, ular hozir mana MTV'larda KGB'larning arxivlarini ochyapti-ku. Hozir beriyalarni ko'rsatdi. O'rislar insobliroq bunaqa narsaga.
Bizlar beriyalarni kim ochilib qolar endi? Kelajakda xudo xolasa.
Eshitdik.
Demak, eshityapmiz, bu O'zbekistonda mashhur bo'lgan Paxtoy guruhini paxtakor jamoasi bilan aviahalokatga uchragani haqida gapirmoqda Toshkent viloyatining Qibray tumanidan qo'ng'iroq qilgan G'ofurjon akamiz. Titanik kemasi cho'kkanda Britaniyadagi mahalliy gazetalar kema cho'kdi, uning ichida qishlog'imizdan falonchi ham bor edi deb yozdi. Bu voqea jurnalistikaga o'rnak sifatida tarixga kirdi. Qibraylik tinglovchimiz Beslan fojiasida 3 nafar o'zbekning ham nobud bo'lganini o'zbek matbuoti nega aytmadi degan savolni o'rtaga qo'yadi.
Nega? Beslan voqeasini eslaysizmi?
Aha, eslayman.
Terroristlar maktabda olgan, keyin 300 nechta ham odam olgan, shuni eslaysizmi? Yaqin 3-4 yilmi, qancha bo'ldi? Basayevlar.
Aha, bilaman.
Shunda Toshkentdan 3 bola bor ekan. Shu 3 bolani 2-tasi ko'chib borgan ekan, 1-tasi o'rtog'ini oldiga borgan ekan. O'sha yerda toshkentlik bolalar ham bo'lgan ekan. Shu o'lganlarning ichida.
Ha, buni qayerdan eshitdingiz siz?
Buni men bir maktab direktoridan eshitdim men. Shu 13-maktab Sergeli rayonida bo'lgan ekan bu bola. 13. maktabi, ishtirokchi Sergeli rayon Toshkentda.
Ism sharifini bilmaysizmi?
Bilmayman. Mana endi terroristlarni yomon deymiz. Nega bir O'zbekistonda hech kim eslamaydi? Shivonlarni hech bo'lmasa tushuntira olmayman men sizga. Mana Paxtaoyni eslamaydi. Nega Beslan voqeasida bizni Toshkentdan ham bola bo'lgan deb bitta odam eslamaydi? Tushuntira oldimmi buni?
Tushundim. Endi katta voqea bo'lar ekan, bo'lsa katta voqea soyasi tusharkanda kichkina voqealarga.
Yo'q, endi masalan, bilasizmi, mana chet ellarda Amerikani bitta bir narsa aloqasi ham bo'lib qolsa, transparentdan chiqadimi? Mana Eronda jurnalistni qamab qo'yib, million odam ko'tarildimi? Nega biz hech kimga hech narsa demaymiz, nega eslamaymiz? Yo'q, to'g'rimi gapim?
Suhbatdoshimiz Ozodlikning muntazam tinglovchilaridan biri. Parlament saylovida diniy xizmatchilarni deputat bo'lishiga bo'lgan cheklov ham tinglovchimiz e'tiroziga sabab bo'ldi.
Nega dindorlar agar yaxshi xizmat qilganlari bo'lsa-chi, xalq uchun, vatan uchun bo'lishi mumkinmi shunaqalar?
O'sha cherkov, masjid, o'sha sinagoga xodimlari nazarda tutilgan, ya'ni diniy xizmatchilar.
Xo'p, masalan, bu diniy xizmatchilar vatanga deputatlardan ham yaxshi xizmat qilishi mumkinmi yo'qmi? Nimaga deb savol bersangiz, men sizga tushuntirib beraman.
Ha, nimaga? Men hamma tushuntirib bering.
Moskvada North Ost degan teatrni oldi. Shunaqam terroristlar yana. Men ham MTV'larni ko'ramanda, tavoqcha deyapti anjali, tavoqchamiz bor. Eshitasiz-a?
Eshityapman.
Shu North Ost terroristlar bilan tergovorga bizani Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf bordilar. Eshitganmisiz buni?
Buni eshitmaganman.
Ana endi yozib qo'y, eshiting. Bu kishi kirib chiqdilar, gaplashdilar. Endi terroristlardan kirib gaplashib chiqishga pristavit qo'yasizmi? Qanaqa yurak kerak? Qanaqa mardlik kerak? Tushundingizmi?
Alo, Sovet paytida deputat bo'lganlar. Keyin mustaqillik davrida
ham deputat bo'lganlar. Bo'lgan. Mustabid tuzildi deyapmiz-ku hozir. O'sha paytda ham dindorlarga yo'l berar ekan. Ana endi North Ostga kirib chiqqanmi? Mana siz eshitmagansiz, ko'ryapsizmi? Ozodlik juda ko'p narsadan xabardor bo'ladi. To'g'rimi yo noto'g'rimi?
Eshitmaganmiz rostdan. Sizga rahmat, sizga mana ma'lumotlarni berayotganingiz uchun bizga.
Ana endi Kabzon ham kirgan. Bilasizmi, Kabzon esa xalq qarshisi Kabzon. Shunga giroy berdi Rossiya. Hozir shu North Ostga kirgani uchun Kabzonga giroy berdi. Bizada hech kim eslamaydi ham. Dindor bo'lgancha eslamaydimi? Yo boshqa bo'lgancha eslamaydimi? Shu qiziq menga. Xalqqa jonini berib xizmat qilsa, menga dindormi, dindor emasmi farqi nima deb hisoblayman men o'zimga. Misol uchun, men shu Shayx Muhammad Sodiq ham o'zimga giroy, qahramon deb hisoblayman-da. Meni xalq faxrlanaman shu inson bilan. Tushunyapsizmi? Men o'zim amr ma'ruf eshitganman. Bu anaqa sekretni gap emas bu. Bizani mana Andijon voqealarini ko'p berasizlar. Bironta deputatimiz bordimi o'sha yerga? Bu gaplarni bersak beray, men qo'rqmayman, adresim bor, mana telefonim bor. Bittasi borib gaplashdim, nima gap, nima qilmoqsan, sen kimsan, sen nima qilmoqsan dedimi? Demadi-a?
Almatov bordi shekilli, Zokir Almatov, o'sha paytdagi sobiq ichki ishlar vaziri.
Yo, deputatlarchi. Deputatlar vatan kerak emas bu deputatlarga, a?
To'g'ri.
Ha, nega borishmadi ular? Bu dindorlarni Islom deputat qilganiga nega mustaqil deputat qilish mumkin emas deyman-da. Hamma dindor terrorist emas-ku, hamma dindor yomon emas-ku deb tushunaman-da men o'zimcha. Men o'zim juda diniy odam emasman. Respublikaga kimni foydasi tegsa, antixrist bo'ladimi, xristian bo'ladimi, musulmon bo'ladimi, uni deputat qilib saylash kerak. Uni nima qilib o'tirish kerak emas, pasportdan qilib. Sen dindorsan bo'lmaysan, sen xudoga ishonmaysan bo'lmaysan emas. Kimni qo'lidan yaxshi ish kelsa berish kerak. Boshqa millat bo'ladimi, karis bo'ladimi? Men shunaqa tushunaman respublikani ko'tarishga.
Ozodlikning muhtazam tinglovchilaridan biri, demak, Qibraydan telefon qilib mana shu fikrlarini bildirdi. O'zbekistonning Turkmaniston bilan chegarasidan telefon qilgan tinglovchimiz esa ota-bobosining xoki yotgan qabriston ikki mamlakat, ya'ni O'zbekiston va Turkmaniston hududida o'rta yerda qolib ketganini va bu qabriston ikkiga bo'linganidan noliydi.
Turkmanistonni bo'lib olganda o'rtasidan.
Eshitaman.
So, o'rtasidan bo'lib olgan. Endi biz og'aylar Turkmanistonda qolib qolganda shuna kecha barsaq Turkmanistonlarda da o'tkazmaydi, atib tashlaymiz, apab qamab tashlaymiz deb. Turkmanistonni yerga o'tkazsangiz atib tashlaymiz dedi, o'tmanglar dedi.
Miskin bobaga nimaga boruvdingiz yoqqa?
ziyaretler var, ağayın tuşkanlar ama şöyle, oyunculuğum şöyle de.
Siz ne demek ata babalarınızın haki o şey demedi? Miskin baba kabristanı da. Miskin baba kabristanı Türkmenistan hududu kap gitken.
Kabristan yani ortasından bölüngen de yarısı Özbekistan'da yarısı Türkmenistan'da
kaldı. Kabristanın yarımı Özbekistan'da yarımı Türkmenistan'da.
Sonra kanda alıp basak o adı bir yaktan kelin dedi bir yaktan aynı alıp basak o 8 dolar tuvaletini ya da yok. Baranda 15-20 adı bulup paramız olan.
Siz Emudere Tümen'den mi? Hayırdan siz?
Ya Takyataş Tümen'i.
Takyataş Tümen'i. Kakapakistanlı Takyataş Tümen'den siz?
Tinglovchimiz tasvirlagan manzara yozuvchi Chingiz Aytmatovning asrlarga tatigulik kun romandagi voqeani eslatadi. Romanda qabristonning harbiy hududida bo'lib qolgani bois u yerga mayit ko'targan tobutkashlar qo'yilmaydi. Miskin bobo qabristonidan sal narida Jasliq degan qamoqxona bor. Sovet davrida xudo dozoqni yaratdi, odam esa tosh turmani degan gap bo'lar edi. Mustaqillik me'mori Karimov bunyod qilgan Jasliq qamoqxonasi e'tiqod mahbuslari jazo o'taydigan hudud bo'lib qolmoqda. Demak, Urgutdan zang urgan tinglovchimiz kuni kecha Jasliqda jazo o'tayotgan e'tiqod mahbusi bo'lgan pochchasini ko'rib kelganini aytadi.
Jasliqqa boruvdik, biz Samarqand viloyati Urgutda bundanda, Urgutda Jasliqqa borgan edik, keyin izolatorga dedi, qaytaryapti birinchi marta borganingizga. Tushundingizmi? Alo, eshitdingizmi?
Ha, eshityapman. Nimaga boruvdingiz? Jasliqda birovlaringiz qamoqdamisizmi?
Ha, pochcha qamoqqa edi.
Pochchangiz qamoqda, nima ayb bilan qamalgan?
159 sadi,
159. Xo'p, gapiravering, xo'p.
Keyin izolatorga deb qaytaryapti, keyin izolatorga deb qaytaryapgandan keyin qaytib keldi, keyin 15 kundan keyin kelsan qo'yaman dedi. Keyin 15 kundan keyin bordik. 15 kundan keyin borganimizdan keyin qo'ydi, keyin opam kirgan chiqqandan keyin izolyatorga tushgan yo'q edi, sizlarda yolg'onni qaytaryapsiz. Shunga odat chiqargan. Bular deb aytganganda, eshitdingizmi?
Mana gapiravering.
Ha, keyin shunda ham ular shunga nimaga o'sha Nukusdan fuqsa amalgan qazovchilarda tezroq kirib ketadi-yu. Bexdan Samarqanddan Toshkentdan Vodiydan borgan 1.9 soat yaladi. 3 kun yo 2 kun konkret nisbatga turib yotish kerak. Shoy nimalar deb qilinadi choralar shu jaslar zonasiga nimalar. Gasitsisi bu ko'ra shaqa nimani oldiga zonadan gasitsa qurgan va SVK gasitsisi bu. Gasitsisiga kuniga 1000 so'mdan pul oladi. 2 yo ichkarda gasitsisi sevdani xona bo'sh bo'lsa qo'ymaydi. 2 yo tushish kerak konkret. Tushundingizmi?
Shuni pul ishlash maqsadida.
Pul ishlash maqsadi. Undan ko'ra 2000 deyman. Olinar, kirgizdan hozir desa, o'shani odamni beradi o'shani nazira. Pul ishlash maqsadi, yana shunday o'ynadi dedi. Keyin uni Nukus, bu Qoraqalpog'iston territoriyasiga qaraydi-ku bu Jasliq. Jasliq Qoraqalpog'iston territoriyasiga qaraydi. Ular o'sha tomonda qamalganlar bo'lsa agar, o'sha zamonda o'sha bir kun yotar yotmas o'kirib ketaveradi. Lekin bu yerda 149 yoki 244 nomli qamalganlarga qolaveradi. Tushunyapsizmi? Abdulla aka?
Ha, eshitdim. Qachon bordingiz oxirgi marta siz Jasliqqa?
Biz Jasliqqa mayda 2 sentyabrga bordik, 2-3 sentyabrga borganda qo'ymadi, qaytib keldik. Keyin oxiri mana 1 oktyabrga bordik, arg'ani bir bo'roq yetkazib bordik.
Endi nima deyapti o'sha mahbuslarning ahvoli qanday?
Maqsad ahvoli juda nima berayotganligi, xom kadrini, o'sha yoqqa qavr berayotgan nimaga suvni bog'lab berayotganligini shoyimdan nakya. Xom o'sha mayda-mayda pishmagan ulandilarni kadrini yer qazon bir qazon qilib qavr berayotgan bog'lab bemazza qilib berayotgan edi shunaqa.
Xom qovoqmi?
Ha, xom
qovoq. Xom qovoq.
Ya'ni kamroq yoqsalaymi shu? Qozonga bugun kadrlar tashlanib shu faqir-faqir suv solib, to'g'rini tentab qo'yib, gazni baland qilib taydan bug'lab yaratgan shu bemazza.
E'tiqod mahbuslari xom qovoq to'ldirilgan tovoqqa qarab ko'zi mo'ltirayotgan bir paytda o'zbek qizlari dunyodagi islovatxonalarni ovod qilayotgani bizni tashvishga soladi, deydi qibrallik tinglovchimiz o'z xavotirini bildirar ekan.
Mani bitta tanishim bir 48 yoshda dedi, Turkiyada borib oila boqadi. Ishonasizmi? Eshitasizmi? Turkiyada bittasini bolalariga qarab o'tiradi, necha yuz dollar ham beradi shunga. Shu qaytib keluvdi, qaytarib chiqarmadi aeroportda. U katta ayol, unaqa yomon poveniyali ayolmas. 2500 dollar so'rashdi aeroportda. Eshitasizmi bu gaplarni?
Ha, eshityapman.
A, endi bu Kuala-Lumpurga, bu alaqa Emiratga chiqib ketadiganlarni bilar ekan-da bu chiqaradiganlar yo bilmaydimi? Endi bu Malayziyani men eshitganman. Hajga qizi bormasa er olmas ekan, o'g'li hajga bormasa qiz bermas ekan deb eshitdim. Rostmi yolg'onmi bilmayman u. Endi bizlar o'sha tip posolstvolarga boshqalar bilmaydimi shu bizani qizi o'sha yerda nima ish qotganini. o'qishga kelgan student ko'rgan, ular ko'rmaydimi deymanda, uyatmasmi bizani nomusimizga posol lico gospodarstvo deydigan joyi bormi shunaqa maqollar? Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Shu mashin gaplarim posolstvolagan qo'yib beringlar, bu uyat bo'lib ketdi-ku. Mani bitta tanishim bor Armon, Arminin. Hindistonga borib keladi ish bilan bir narsa bilan. Man O'zbekistondan emasman deb aytaman deydi. Ishonasizmi shu gapga? Bu qizlar so'rayotgan ekan, qizlar olib kelishlarmi, nima bo'ladi u deb O'zbekiston bo'lsa. Bu uyat bo'lib ketdi-yu al-Buxoriylar avlodiga. Tilingizni qo'ysangiz, biz Imom Buxoriy avlodimiz, Amir Temur avlodimiz. Men tushunmayman bu siyosatlarga. Arab emiratligidan bitta tanishim mashina olib kelib sotadi. Uyalamiz deydi bizga, erkaklar uyalamiz, arablar ustimizdan kuladi deydi. Eshityapsizmi bu gaplarni? Shu boshqa nabalyashiy vaprosi shu.
Demak, Malayziyada so'nggi 4 yil ichida 267 nafar o'zbekistonlik fohisha va qo'shmachi qo'lga olingan. Demak, bu xabarlar tinglovchilarimizni ancha ranjitmoqda. Quvasalik tinglovchimiz esa ishsiz qolgan paytda 2 farzandiga maktab solig'i solinganidan ranjiydi.
2 qizim o'qiydi maktabda. Hozir men tushlarni zo'rlab 10200 so'mdan olib kelinglar deyapti. O'shanga hayronmiz, ishlamasa ish yo'q bo'lsa, qatta ularga o'rganamiz. Onlarga do'q qilib shunaqa qilishadi. Mana Qo'rg'on shahar Do'stlik qo'rg'onchasi degan joyda yashaymiz.
Tushuntirib aytib bering, nima bo'pti? Demak, qanaqa soliq solishibdi?
Ashu 10000 men olib kelinglar deyapti. Demak, qanaqa soliq? Men u kim biladi o'zini. Ashu har bitta o'quvchiga 10200 dan olib kelinglar. Shu parda olamiz, maktabga ham endi bolalar parda olib beradi, parda, marda, deydi, shunaqalar.
Maktab ma'rifat joyi, har holda sadaqa qilsangiz yaxshi emasmi, nima deb o'ylaysiz? Ilm oladi, boshqa qiladi, yordam berish yaxshi emasmi maktabga?
Yo'q, yaxshi, endi bundan qaranglar, bir ikkinchi, uchinchi klass bolalaridan shu 10200 dan, 11200 dan. Bu nimaga qaray, hozir bizda mana ish yo'q musulmonlar, hozir vaqti ish yo'q mana 23 yildan shaqa. Ishlasa ham bitta xotin ishlasa 70000 oldi bo'ladi. U xotinga nonga ham yetmaydi, unga ham o'shanga hayron bo'lib sizni ishlar kuni ishlamay o'shanga sizlarga zo'yin. SMS yuborib.
Demak, quvasalik tinglovchimizni bu fikrlarini efirga uzatdik. Mana Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan xorazmlik yigit kuni kecha erkin mikrofonda fikr bildirgan yurtdoshining gaplariga qo'shilmasligini aytadi.
Shu kecha bir balo gapirdi, kecha Xorazmdan Karimovdan xabar yo'q. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb, bu bo'lishi mumkin emas, chunki 10 million odam Rossiyadan muhojir bo'lib bursa, uni prezidentning xabari yo'q bo'lishi mumkin emas, birinchidan. Ikkinchidan, shunaqa saviyasi past, bir o'qimagan, past fikrlar degan shunaqa bir odamlar ko'payib ketgani uchun O'zbekiston bir xonavayron bo'lib ketdi. Rahmat sizlarga, bir kecha bir she'r qo'ydingizlar, Yusuf Juman she'rini shu gapga qarshi, shuning uchun bir rahmat aytib qo'ymoqchi edim.
Arzimaydi, rahmatingiz. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos. Marhamat, agar sizni tashvish qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalari borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi o'z hisobotida muhojirlikka kengroq yo'l ochilishi kerakligini ta'kidladi. To'siqlarni yengib, insonlarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi va rivojlanish deb sarlavhalangan hisobotda tashkilot mehnat muhojirligiga taraqqiyotning muhim o'lchami sifatida qarash lozimligini urg'ulaydi. Muhojir ovozi eshitirishda bugun shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishamiz. Yiliga millionlab odam bo'lmay pul topish va yo yaxshi hayot ilinjida chegaralar osha xorijga yo'l oladi. Borgan davlatlarda ular turli xil to'siq, turli ko'rinishdagi kamsitishlarga yuz tutadi. BMT taraqqiyot dasturi kuni kecha e'lon etgan hisobotida bu holatlarga tanqidiy ko'z bilan qarab, mehnat muhojirligiga qo'yilgan to'siqlar olib tashlanishi kerak degan chaqiriq bilan chiqdi. Mehnat muhojirligi insoniy taraqqiyotning muhim omili va buni muhojirlarni qabul qilib oluvchi davlatlar ham, yuboruvchi davlatlar ham idrok etishlari kerak deb so'zda davom etadi BMTning muhojirlar harakatlanishi va muammolari bilan shug'ullanuvchi mutaxassisi Tim Scott.
Not only those who move and their families, but also for the larger communities in the countries that send them, as well as the countries that receive them.
Mehnat muhojirlari mahalliy aholi bajarishni xohlamagan, maoshi kam ishlarga rozi bo'lib, uylarga pul jo'natadi. Bu bilan ular nafaqat o'zi yoki oilasi ravnaqi uchun xizmat qilyapti, balki o'zlari kelgan mamlakat va qabul qilib oluvchi davlat iqtisodiyotini ham qo'llab-quvvatlayapti, deydi Scott. BMT hisobotiga ko'ra, bugungi kunda yer yuzida qariyb 1 milliard muhojir qayd etilgan, yoki har 7 odamning biri yer yuzida muhojirdir. Tim Scottning aytishicha, bu qatlamning ancha qismini ichki muhojirlar, ya'ni o'z davlati ichida harakatlanib ishlaydigan muhojirlar tashkil etadi.
There are at least 740 million people who move not across borders but within their own countries.
Yer yuzida 740 million muhojir ishchi o'z davlati ichkarisida harakatlansa, yana 200 million odam o'z vatanidan olisda ishlaydi. Hammasini qo'shib hisoblasak, muhojirlar soni 1 milliardga yaqinlashib qolayotganini ko'ramiz, deydi Tim Scott.
So combining international migrants and internal migrants, we arrive at the figure of nearly 1 billion people who are on the move.
Ko'pgina davlatlarda muhojirlarga ish o'rinlarini o'g'irlovchilar sifatida ham qaraladi. Odamlarning tajribasi yoki malakasiga qarab emas, balki ularning mahalliy aholi vakilimi yoki mehnat muhojiri ekanligiga qarab ishga olish hollari ayniqsa iqtisodiy bo'hron davrida ko'proq kuzatila boshladi. BMT mutaxassisi Tim Scottning aytishicha, aslida muhojirlarga ishchi kuchlari o'rtasidagi bo'shliqni to'ldiruvchilar sifatida qarash kerak.
This is particularly important for such countries as Russia, whose demographic trends related to an aging population mean that within the next 2 decades there will be.
Bu ko'proq Rossiyaga taalluqli. Demografik vaziyat o'ta yomonlashib, ishchi kuchi taqchilligi yildan yilga tobora sezilib qolayotgan Rossiya kelasi 20 yil ichida ishchi kuchi yetishmovchiligi bilan bog'liq jiddiy muammolarga yuz tutishi mumkin. Yuzaga kelishi mumkin bo'shliqni esa aynan muhojirlar to'ldiradi, deydi Tim Scott. Ko'pgina davlatlarda muhojirlarga uyushgan jinoyatchilik, odam savdosi, noqonuniy muhojirlik kabi jinoyatlarni keltirib chiqaruvchilar sifatida ham qaraladi. BMT taraqqiyot dasturi mutaxassisi Paolo Paglianining Ozodlik radiosiga aytishicha, bu jinoyatlar oldi olinishi uchun muhojirlarning mamlakatda legal ishlashlari uchun tegishli hujjat olishlari ancha soddalashtirilishi lozim.
The more we build barriers for migration, so the more we force migrants through illegal channels to enter in a country through illegal channels, so the more we increase the possibility that they get involved with the criminal or parallel organization.
Migratsiya uchun to'siq qancha ko'p bo'lsa, ularning noqonuniy yo'llar bilan jinoiy kanallar orqali boshqa davlatlarga ko'chishi ham shuncha ko'p bo'ladi. Shuni aytish lozimki, ko'pgina muhojirlar u yoki bu davlatga muddati chegaralangan viza bilan kelishadi. Viza muddati tugagan payt uni uzaytirish bilan bog'liq murakkabliklar qarshisida qolgan muhojirning noqonuniy ravishda mamlakatda qolib ishini davom ettirishdan boshqa chorasi qolmaydi, deydi Paolo Pagliani.
Very often these visa expires or the procedures to get an extension of the visa are very complicated and migrants are forced to choose to stay in irregular terms.
Bir yil avval Yevropa Ittifoqi mehnat muhojirlari oqimini tartibga solish va malakali mutaxassislarning ham ittifoq mamlakatlariga jalb etish maqsadida Amerikaning yashil karta, green card tizimiga o'xshash moviy karta rejasini e'lon qilgan edi. Yevropa komissiyasi bundan maqsad yaqin 20 yil mobaynida Yevropaga 20 million yuksak malakali kadrni jalb etish ekanini bildirgan. Ittifoqqa a'zo ayrim davlatlarda bu reja shubhalanish va ikkilanishlarga ham sabab bo'ldi. Yevropaning qator davlatlarida qonuniy va noqonuniy muhojirlar ko'payib ketgani haqida norozi fikrlar ham bo'ldi. Bundan tashqari Yevropa qashshoq mamlakatlardan yaxshi mutaxassislarning sizib chiqib ketishiga sababchi bo'lyapti deguvchilar ham bor. BMT mutaxassisi Paolo Pagliani moviy kartani qo'lga kiritish murakkab bo'lmasagina u muhojirlikni rag'batlantirish borasida yaxshi o'rnak bo'lishi mumkinligini aytadi.
That can be a good example as long as it is not too difficult to apply and to get the permission.
Bu albatta yaxshi o'rnak bo'ladi, qachonki uni olish oson bo'lsagina. Shuningdek, davlatlar o'rtasida muhojirlikka oid shartnomalar ham bor. Bu ham yaxshi o'rnak, deydi Paolo Pagliani. Bugungi kunda Rossiyadagi mehnat muhojirlarining eng katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi. O'z navbatida aksar muhojirlar Rossiyada amalda ish ruxsatini olish ancha qiyinligini aytishadi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan o'zbek muhojiri bu haqda gapiradi.
Endi o'sha razichenie rabotada, endi u yerda masalan 10 ming rubl. Aldanmasangiz unda ham, birov aldamasa. Endi har kim ham bitta qilib beraman deydi, aldaydi. Pulingizni olgandan keyin yo'q, dokumentingiz ham yo'q bo'ladi, pulga ham kuyib qolaveradi. Endi shu bo'lmasa yaxshida har holda. Mana shu masalan, registratsiya bo'lgan taqdirda ham razichenie rabota.
Kimni olish u narsalarni?
Endi baribir siz uydan kelganingizdan keyin Rossiyada kutib olgan odam sizga pulingizga 10 ming rubl bermaydi. Mana kelsa, mana uni olginda o'zingga dokument qilib oldi, hech kim bermaydi masalan. Shuning uchun ishlash kerak, bitta-bitta. 3 oymi, 4 oymi ishlab o'sha pulni qilasiz, 10 ming pulni, keyin yana borib doktordan o'tib bosh qilib razichenie rabota olasiz. Razichenie rabota olgan bilan darhol ish turgan yo'q, tayyor turgan yo'q. 1 yil, 6 oy indamasdan o'tadi ketadi. Endi ishga joylashganingizda.
Muhojirlarning aytishlaricha, ish ruxsatini olish Rossiyada yagona to'siq emas. Kaluga shahrida ishlayotgan o'zbek muhojiri gapiradi.
Bu yerga kelgandan keyin O'zbekistondan Rossiyaga kelib ishlaganingizdan keyin har bir odamni o'zi o'z huquqini bilmasa bu yerda har bir to'siqlarga uchrashi mumkin. Qanaqa to'siq bo'ladi bu yerda? Birinchi o'rinda shu odamni ishlatib haqqini bermayapsiz. Boshqa qanaqa to'siq bo'ladi? Birinchi o'rinda mana shu to'siq bo'ladi odamni. 3-4 ta yigitni pasportini oldirib qo'ygan, qayerga borishini bilmaydi, ancha muncha pul ishlaganini yeb ichib yurgan. O'zingiz bilasiz, bizdan odamlarimiz shunday mehnatga odam qayerda yursa-da tirikchiligimda yuraveradi. Qanaqa bo'lsin, shu birozroq o'zlariga pul topaylik yuradi. Qanaqa O'zbekistonda nima bor hozir? Nima bor?
Moskvada ishlayotgan andijonlik muhojirlarning aytishicha, dam olish nimaligini bilmay haftada 7 kun ishlagan o'zbek mardigori avvallari O'zbekistonga oyida 300-400 dollar yuborib turgan. Hozir esa topish pasaygan, deydi andijonlik muhojir.
O'tgani endi har qilda oyma-oy, birinchi oy 20 ming, birinchi oylik 20 ming abishat qilib berdik. 30 minggacha oldimda o'tgani. Hozir oylik umuman past, shu 10 ming rubldan. 10 ming rubl 300 dollar bo'ladi-da, keyin yana 1-2 ming rubl qoladi. Endi qoringa-da u. Hozir yangilangan keyin shu 200 dollar-da tamom. Bir oyda oldin kami 400 jo'natardim. Ish yo'q, ko'pchilik bekor yuribdi, u yoqqa ishlaydi, bu yoqqa ishlaydi, pulini bermaydi ana shunda. Ko'pchilik uyga ketyapti uje. Shu Kazanskiy vokzalga bir chiqsam uje odam ko'pdi.
O'tkeli bir oyda Aliga endi har xilda endi masalan 2 oy, 2.5 oygacha rosa yozish sezonida 1000 dollardan oshiqroq jo'natdik. 2 kishi 2.5 ming dollarga yetkazib jo'natdik. 2.5 oygacha har hafta pul jo'natardik. O'tkeldi. Har hafta shanba kuni pul olamiz, jo'natamiz. Ikkita joyda ishlar edik. Aliga unisidan bunisiga o'tib borishga vaqt topib, narxlardik ish ko'p edi. 1000 dollardan oshirib 2.5 jo'natdik. Boshqa paytlar ham yo'q deganda 5-600 dollardan jo'natganmiz o'tkazganlar. Hali ish yo'q bu payt. Bil unaqa bo'lmayapti. Bil eng ko'pi bir jo'natishimizda 750 dollardan 1.5 ming dollarga 2 kishi jo'natdik. 1000 dollarga chiqqanimiz yo'q bu yil. Hali bir jo'natishimizda. Qolgan paytlar masalan bir jo'natdik 300-350 dollar darajasida jo'natyapmiz. Hali nima yo'q. Hali o'tkazilganidaqa mas nimalar.
BMT hisob-kitoblariga ko'ra, millionlab o'zbek mehnat muhojirlari tomonidan jo'natilayotgan bu pullar O'zbekiston iqtisodiyotining 20%gacha bo'lgan ulushini tashkil etishi mumkin. Tahlilchilarga ko'ra, so'nggi yillarda aynan mehnat muhojirlari yuborgan milliardlab dollarlar o'zbek so'mini defoltdan asrab qolgan. Muhojir ovozida bugunga shular edi.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
ay aq ilan aqbaq ilan aydın deyat kenin kanı sen ki mene yaman dedin yakşini tap kenin kanı ay aq ilan aqbaq ilan aydın deyat kenin kanı sen ki mene yaman dedin yakşini tap kenin kanı hay aklam aklam tonini taşlab ketme alip alip menge yaman kunini taşlab ketme hay aklam aklam tonini taşlab ketme alip alip menge yaman kunini taşlab ketme.